Awganystanyň içeri işler ministri Nurlyhak Ulumy Demirgazyk Awganystanyň Paryab welaýatynda saparda boldy. Bu welaýatda barýan howpsuzlyk şertleriniň ýagdaýy bilen ýakynyň tanyşdy. Paryabda gunduzdaky ýaly ýagdaýyň döremegine ýol berilmejekdigini minister aýtdy. Paryab welaýatynda Awgan howpsuzlyk goraýjy güýçleriniň harby operasiýa geçirjekdigini ol belläp geçdi.
Adimi Kunduz şurup ne Baglon mimona, ne Semengon mimona, ne Tahor mimona, Foryob mimona, ne Saripul mimona.
Demirgazyk Awganystanda soňky günlerde howpsuzlyk şertleri görülüp eşidilmedik derejede yaramazlaşdy. Demirgazyk Awganystanda çet ýurtly jeňçileriň hem köpçülükleyin yerleşýändigini yerli resmiler aýdýar. Demirgazyk Awganystanda howpsuzlyk ýagdaýynyň kadal däldigini içeri işler ministri Ulumy hem tasdiklady. Gunduzdan başlap ta Paryab welaýatyna çelli dartgyllygyň hökm sürýändigini minister aýtdy. Awgan güýçleri terroristlere garşy güreş alyp barýar. Demirgazyk gündogara Awganystanda jeňçileri ýok etmek üçin hem çara görülýär. 2015-nji ýylyň dowamında yerli jeňçiler we çet elli militanlar Demirgazyk Awganystanda nabut edilýär diýip minister aýdýar. Paryab welaýatynyň welaýat geňeşiniň agzalarynyň aýtmagyna görä, bu welaýatyň territoriýasynyň 80% togulyna jeňçiler iýeçilik edýär. Oba ýerler talip militanlarynyň kontroluna geçipdir. Etraplaryň merkezlerine de jeňçiler hüjüm edýär. Paryab welaýatynyň paýtagty Meymene şäherine de ýaralylaryň wehm salýandygyny Awganystanyň Milli Mejlisiniň Paryab welaýatynyň agzasy deputat Nakybulla Paýyk aýtdy. Eger Paryab welaýatyny jeňçiler basyp alsa onda Awgan Milli Bitewi hökümetiniň dargamagynyň ahmalygyny ol öňe sürdi. Paryab welaýatynda howpsuzlyk şertleriniň has agyrdygyny deputat aýdýar. Paryab welaýatynyň Gaýsar, Gormaç we Almar etraplarynda Awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda çatışyk bolupdyr. Uruşlara Merkezi Aziýaly militanlaryň gatnaşýandygyny resmiler aýdýar. Deputat Hajy Muhammed Haşymyň aýdyşyça, Paryab welaýatynyň etraplarynda Özbegistanly we Çeçenistanly militanlar ýerleşipdir. Daşary ýurtly söwüşçileriň Almar, Gaýsar, Döwletabat we Hoja Sebzpoş atly etraplarynda harby merkezi bar. Çet yurtly militanlar yerli yaraglara harbi ugurdan talim berýär dip deputat aýtdy.
Pulis walihai Qaysar, Almar, Hoja Sazpoş, Döwletabat tedade jangjoýany hariji Özbekistanya, Çeçeniýa.
Demirgazyk Awganystanyň Paryab welaýaty Türkmenistan bilen serhetleşýär. Bu welaýatyň 8 etrabi Türkmenistanyň serhet ýakasynda ýerleşýär. Türkmen-Awgan serhediniň golaýynda Merkezi Aziýaly jeňçileriň hereket edýändigini yerli ýaşaýjylar aýdýar. Şaýmerdan Ulumuradi, Kabuldan Azatlyk Radiosu üçin.